Wala munyu biosu mune no mo ha wo hebro ne wa ka emunyu oba hanye wonu wa ka mo munyu ma nyi hamno wa je fia ko nya bible baptist asafo nu wa ka mo munyu ma nyi hamno emini ga munyu tu no a che mi ke osofo timothy abroso emini ka mo munyu ma nyi hamno ne ne pye he ne wa ka mo munyu ma nyi hamji brother ezekiel aye le ma ka ne wa dangwe bible ha wo ne ne logo ji wa ma cha ni chimi no wa ma sori efi ai no nge egbimu o mo isi ne wa sori che ma unjo ke zgo bolo ina mosi e kan fo ni wo hem nyam i ngo tobuli twepe ke ngo di wi i ke mi nge o mu o mi wi no je sio o ye ke bua mi o na me mobo o je me ke je ha mi twepe mi nyagba twepe mi pi mi twepe mi oto twepe mi hensi puem na ngem twepe o je mi ke je ni ene mene hiyo ko fon singano ne epe ha o mame bene o munyu ke ya anya gbe cha che o wo o hi ahiyo me twepe ha mi ne ne hiyo ko hu ne fon singeno bene o munyu ke ya anya gbe o munyu ne chale ne amande ko fon singeno ne libene ma ple ke po hi ha po hu bene o munyu ke ya anya gbe o je ke je no ale ne yiwa na mi one benya gbio wana mo si konu wa prayer na Yesu Kristo mo bi obi amen pa mana wa ke clinic ane mi nge roman bi o ma wo mi o yi ne ji nyuma ke enyo kuku ne ji nyuma ke asi nyuma ke enyo pa mana wa brother ne kan ne o nge dangwe
hallelujah
amen
mo wa ke clinic ane mi nge roman bi a wo bi o yi nyuma ke enyo mi kuku ne ji nyuma ke asi nyuma ke enyo nyawa mo mu nyitu ege nyesu onye he saminya ka nyemime
anyimime nenye ga mitwebu nenye chenye ka Kristo folin ma munyi ngode ke wasu wa saminya
ne nochua no nebu enyemi pele ni che ehe
wasu wa anyimi ka wanchame wa he no wa bu wa anyimi hu ka wanchame wa he
nyuma ya ga kio nyekope hejon
wa kope hejon
mohun nyeke hedo ne chuni
se mohun wa ngo hedo nu ake jama u
nyesumo nyucho kenye chuchu
nu asumo mau ke wa chuchu epe
nyuma ke nyu akene nyengo nyehe ngofu mau no
ne nyeke nyehe fo Kristo no
nyebuanejo
nye
ke hawmi ba nyeto chuisi
ne nyeyi solida amen keke a Kristo folo jimwa leke ha okumi ba o to twisi no insolida eja kan ne no ko hen fun eno enge ne yiwa nam ne nge he wa mu ne ke ma pon ke je o ha mi twe pe mi ne me ne nyangwa Kristo kan ye pon lo ke nye yiwa here lo mu ne no inga Kristo kan fo hanye ne bere mu nwa kan ya anya gbe o ma ke nye soli wene ki ke nye soli o ne chake nye chuke nye dwem ne nye kenye heha Kristo ne mwanye bie nge wala umio anime ne nye nge mitwe buye nene wa umunyu no bie ken ope kwa kwa nene unge lane onyemine pehamu ope jape pepe ke hae se mo unge lane onyemine pe kwa kwa alo nuku ne pe kwa kwa hon se mo osumene mo wawe nuku poye ne onoko ya nuku nom ye anyi me ne nyanga mitwe buye ko nga la ne ona mo e anyam lo mo e agbuje ne ko won o pe no ne da no pe papa ko pe papa ma bo hun se ko pe papa le o le ka papa bo hun bai se ko ka papa pe ne papa hun ma bo hun ko pe ha onyemi hun ape hun no pe onyemi hun o pe ke ha mau ne Kristo bi moye ohawe mini yawo chamhe inge hie obe keni eke o ta cheki nuo e kambo nge hio mini no ma ibabo sral e tia ke no pewe ha onye mi o pewe ha lo e jo bi me yanu wa pe papa e ko pe papa o pewe ka fun e se o pe ke ha ma o e ke Kristo je ko nge ya nu nyambi e gbe e ma ha e ma de ke chulo papa aye ko bango o ya ki kri wa machawa munyu ndo ke ye esi so bi o ma wumi o Inaji ewia kuku naji nyumra teke enyo. Ephesians chapter 4 verse 32. Anu wa enene amwangeli nyon.
Hallelujah.
Amen.
Wa ni kane mwenye fiso biya wami yo yewye. Mekba mneji nyumra teke enyo. Nywa wama mwenye tuwe. Eke nine. Nine. Nyena. Nyesibi mobo.
Nene babu ni wadeji yo. Wana wasibi mobo. Se niko mecha eke Christofoli. Ayikwati wapete. Mini hane ocheo eke Christofolo. Ne oyikwati wajan. Onyili kwa kwa pe olibene apio adoye po han ke kristo fono jimo le ole ka ka bene kristo ke babo afole ke hawo jake no ne mohu manye ke o ma bo afole ke hanuku ne ndo ne maguno ne mo majo
ege no cha mi ege nye twimi ne sanye nye nye sibi ai
wa twimi se wo nge wa nyimi ma hi ke ka onyemi nge hawo nkopo chapio ko mo mo po na ne onyimi one gbo se ke wa ga Mau jom be wano pai. Seke wang lane mau jom ne ba wano. Lene no nge lane onyemi ne peham wo. Mungu ope jampe pepe ke hain. Wamacha wa mungu no no ke je. Iwande ye James. Yakobo. Yakobo. Ineji ewe. Ineji tunga. Wamacha no nge. James chapter 4 verse 10. Wamacha no. James 4 10. Wamane. A brother ne kan e won edan mi.
Hallelujah. Owa ni kan ya kubu omi o ye wi e me gba mi na ji nyuma. Ni wa mo mu nitu. Nye ba nye esi nye nyu che o hemi.
Anyi mi me no che o ke Christopher Nopel. O ba o esi nye nyu che o hem.
Ne e ma wo nye no.
Ne le ne e ma wo ono. Amen. Anyi mi me ne nye ga mi tuebu ye. Ke ka Christopher no ji o. Chapi Christopher no ko ji o po. Ne ne sa no le ka. Ne ne ba esi. Mawueno, nene wueno, mau palesi. Eno ejo, Yakobo, alo James, dewa nge, chapter 4, verse 10, okay? Humble yourself in the sight of the Lord. Bawesi, genyom chohen, and he will lift you up. Nelene, emawo ono. Lohe jian, koko jonoku, se muhuon, o bawesi, geno fenom, Kone oyianu kwale ke ha Kristo ne ke Kristo je ko nga anu nyamia oko pelambi nene enye hia o peji o wama yianu kwale ni wama nye nga anu kwale ne wama he Kristo no yi nene ne waso ne wanyemi ne pe hawo won wa pe jampe pepe ke ha ne ke wa jape o mau mau o hem nyam ne o hiam ni twepe Kristo e mape ke ha wama cha wa munyi no no ke nge First John, Yohane, kekre wumiyo, e yineji ete, mikbam neji ete.
Hallelujah.
Amen.
Awa mwenye nga Yohane kekre wumiyo, yete, mikbam neji ete. Wabu mwamu yitwe. Nye hiya sumo misonu ne cheo nge ke hawo.
Awa, ajime nenge nga mitwe bu no cheo ke Kristofono. Iya sumo misonu ne mao nge ke hamo. Se po ipeti wape teno, no ke Kristofono jiu.
Ka ema cheo ebime.
Ne mau e cha woke e bimi wa ya ya beli na ko mau cha woke e bimi ko ba ba he Kristo yi pe o ba pe mau bi
ege nine mau bi meji wo
ne ke wo he Kristo yi o le nine mau bi ji o
ene o he ji o ji o liwo
ene he ne ha ne ji o liwo e ja kan wo twe pe wo ji ade bo ni nye ji o se bible han wa nu sikin o ne ne me na he Kristo yi o me ne mau ha me block up e mau bi me in John chapter 1 verse 12 allo Yohane wo mi yi kekrekre John chapter 1 verse 12 le John angwange kin ne le mene ahe ma Christo yo mene ma omunyo ha me block ape ma obi me lo keji ga osuno ope ma obi o leo no nga mi twebu no Oye abrabo konkron no aloha no ene cho ne 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 osun ne maune pe hamwo o oke o hen for mauno ne le ma pe ke hon nugunu ko bene mai ma pe ke hon and if everyone who has this hope in him purify himself just as he is pure sin and the child of God keka o chohe keje ni ne chowe no me kra mi ne o ko he fon kristo no ne nga mumum ke helum twepe umana ni iwana ne emawo jom kwakwa ke jom lojo nime ne nyenge mitwebu nu wange wakan wange henu kam nge kristo mi wahane wablono ne cho inspired to clean living anu wahi wanye blone dan nu apenu ne eda nge mohwe se wakon wo yikwati guam pesem kuminya kensinga jiom se mohu wangu kristo kabene eke ba bua fole ke ha jio wohu wake wahe fonsi ke ha asafo bene pene huwa se ke kristo jipu nge e anyami eko deke eliwo se mohu edeke chulo kwakwa ahiku nene wak ma banya gbejio wa mana nge hebrew bio ma wumio ineji nyuma Hebrews chapter 10, verse 36.
Hallelujah.
Amen.
Mwa munyonga Hebrew omiyo. Hebrew biya omiyo. Ye yinyonga. Mekba mneji nyumre tenke ekba. Nwa bu ma munyo tuwe. E hiyaka, nye to nye chwisi. Ne nye pe ma usu onyani. Kone, none e wohe sinyo. Nye nine ne sulu. Amen.
Amen. E hiyaka, watu wa chwisi. Ne wa pe mau som yani kone cinema wo wane nesu cinema wo jio ka mono ma he kristo yo o mana ne yiwanam ne o maya he o mache yimi no ka kristo ma singe ya nyam mache sen anyi mene nyenge mitwe buye keji ka o ma he kristo yi ne ko e ma fueno ne o mana ne yiwanam he ne feno nga no nga mitwe buye ko nwe kristo ka leji o pon lo ko yiwa he lo le bemno nga egbinu no iko ma solim alone ni ma de o de ke nyesi bene pene onani ni yiwanam kone ke kristo je ku nga nyami no poko pelambi solim no jine monche no masole se ne ku o bele ma beno masole ha ni ma nyonwe kone ni ma de o de ke nyesi lo nyi me ne nyenga mitwebu no nwe kristo lo ni ma de no de ke nyesi de ke nucho yesu Nuncho Yesu, muna ligwino, ifoni neke cheo, komba hiye chwimi. Bango mikepu uno, numa hisike hamu, neko jepu ngoya aninyami, mako pe lambi. Koki msole sole mno, witi, angombi yenge wala umi omumumu. Eja kena, he mke yemi, nukumaya hiyo mache yemi, chapi ni chumu. Lo keji kena heye, ka kristo jiyo kumo loko yi wahiri lo, ne moncha peonyam, no de, nge, kajiyo chwimi yo. Leo le kan obi ya wala omi omumumu ni ke kristo jipu nga ya nyami obi onwe mbe pata Hebrews 10:36 say for you have need of endurance so that after you have done the will of God ohia ninde nwako no ninde no kuma pe mausum nyani and you may receive the promise ne ko pe mausum nyani o mana mau edromi ne mausom nyani oji ntine mausom nyani oji o mango yesu ka leju pon lo ko iwa ile lo ko nwa yesu lo lo ne ma de odeke yesu o deke pa le deke onu cho yesu muna ligbino ifoni ne kecheo ba hie twim ba ngom kepo no ma isike hamu ne ko je pon wa ya nyami ma ko pe lambi ko so le eno ne hem ka yemi lo le kan mo bi nge wala o mi o be lambi pe ko Tuebuli tuepe nenye bumitio. Nene hiyajio umango kristu kankulo kwa hiwa hirilo. Neko ngole unge ni hiwa na. Nyehane wasole. Hifia ino nge nunga hibini wa hanu wasole. Chemao hiyo yugezguwa mbolo ina mosi. Ngo tuebuli tuepe ke uomu wabi. Puwa krabachake uwahi. No yike buwami. No name mobo. Oje mekeji hami kenyagwami pimi pote. Usirake kwa tupeno hensi puwe hiyo bom. Amale nam polisi sane. Je mekeji hami. No jom ne pe jom ke bahame. Ne no fena ma pete hiyo pe jom. Ne ne hiyo nge no, jeke jeno. Ne ne hiyo nge no, jeke jeno. Ne ne hao miku nge no. Bene, ike diyo ke amen. Imi ilemo, ka umapeke ham. E yesu ye. Lo, chache indamosi. Ne ne nge mitwe bufeko ne nge hao mku miyo. Chache, kwa ne mwane fweno. No jele keji hao miyo. Nge mauche, ke bi, ke mko. Amen. If you are no bumutio, maune jo ne pio. eke puao kasi mu nochi hu imanu wa heku wajefia konya Bible Baptist nwa kas munyo ba nya amne konga noku ne onusi alonoku nga odwum nya gba anu ngela anu kuwo umai macha wonge kwano 0243 314723 0243 314723 maone joye ne pionye kasi mu nochi hu imanu wa heku amen.